гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: Верховны суд Беларусі завяршыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Усе тры заявы, якія разглядаліся 11 верасня, засталіся без задавальнення. Часовы павераны ў справах ЗШ ў Беларусі Джонатан Мур заявіў Свабодзе, што Амерыка чакае значнага паляпшэння выбарчага працэсу ў Беларусі. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка паведаміў пра зварот да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Міністэрства эканомікі. Сёння вядомаму педагогу-краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У ЗША сёння адбываюцца жалобныя цырымоніі ў памяць пра ахвяры тэрарыстычных нападаў 11 верасня 2001 году. У Нью-Йорку памяць загіблых ушанавалі хвіліны маўчання. Цырымонія адбылася на месцах марачосу Усесветнага гандлёвага цэнтру, разбураных у выніку тэрактаў. Абодва кандыдаты на прэзідэнта ЗША, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн, бяруць удзел у жалобных мерапрыемствах. Ахвярамі нападу 11 верасня сталі каля 3000 чалавек. Расійскі міністр замежных справаў Сергей Лаўроў заявіў, што Масква адкрытая да абмеркаванняў з Варшавай планаванага разгортвання на польскай тэрыторыі элементу амерыканскай супрацьракетнай абароны. Лаўроў зрабіў гэту заяву пасля перамоваў з польскім міністрам замежных справаў Радаславам Сікорскім у Варшаве. Аднак ён паўтарыў нязгоду Масквы з гэтымі планамі, бо Расія не можа не бачыць для сябе рызыкі ў набліжэнні амерыканскіх стратэгічных сілаў да яе межаў. ЗША заяўляюць, што мэта сістэмы супрацьстаяць патэнцыйным пагрозам ад дзяржаў тыпу Іран, а не Расіі. У Расіі няма імперскіх амбіцыяў, і яна не замахваецца на суверэнітэт былых рэспублік СССР, заявіў расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін на сустрэчы ў Сочы з удзельнікамі дыскусійнага клубу «Валдай». Пуцін падкрэсліў, што такія абвінавачванні выстаўляюць Расіі пасля канфлікту з Грузіяй. Аднак расійскі прэм'ер абараняў ад крытыкі ўварвання Расіі на тэрыторыю Грузіі. У Лібані забіты дэпутат прасірыйскай апазіцыйнай фракцыі парламенту. Паводле паліцыі, шэйх Салех Арыдзі з Лібанскай дэмакратычнай партыі загінуў пры выбуху аўтамабіля. Канада плануе ў 2001 годзе завяршыць удзел у ваенных аперацыях у Афганістане. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Канады Стывен Харпер. Канадскі прэм'ер зрабіў заяву напярэдадні кастрычніцкіх выбараў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Пастанова Міністэрства эканомікі нумар 179, якая з 13 верасня абмяжоўвае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары 30%, выклікала абурэнне прадстаўнікоў малога і сярэдняга бізнесу, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў. Сёння сябры праўлення ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва выступілі з ацэнкамі гэтага акту і распавялі пра свае планы наконт акцыі пратэсту. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Ініцыятыва за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва ў сувязі са з'яўленнем пастановы Міністэрства эканомікі нумар 179 заклікала да кансалідацыі як малы і сярэдні, так і буйны бізнес. Гаворыць прадстаўнік ініцыятывы Алесь Таўстыка.
Прынцыпова трэба звярнуць увагу і буйному бізнесу, і малому бізнесу на тое, што ў краіне, у якой не існуе закон пра малы і сярэдні бізнес, будуць выходзіць 179, 180 пастановы, удакладненне, і гэта сітуацыю ў краіне не выправіць ніякім указам, ніякай пастановай.
Праект закона аб малым і сярэднім бізнесе ўнесены ў парламент амаль год таму. Перад пратэстамі з нагоды ўвядзення ў дзеянне 760-га прэзідэнцкага указу, які абмежаваў права прадпрымальнікаў наймаць працаўнікоў. Аднак дагэтуль ніякага руху гэты праект не атрымаў. Кіраўнік ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў перакананы, што калі Міністэрства эканомікі не зменіць пастанову нумар 179, то і буйны, і малы бізнес чакаюць вялікія страты.
Промолчаць сегодня о негативности этого 179 указа мы, малый бізнес, не имеем права. И поэтому мы им сочувствуем и будем вместе с ними пытаться различными способами, включая, опять же, повторю, уличную акцию, отстоять и отбить этот до страны 179. Это головная боль, і вона на нас теж скажеться.
Віктор Горбачов повідомив, що предпринимальники рихтуються до акцій протесту 10 снежня цього року, 10 студеня, 21 студеня і 18 лютого наступного року на угодки літошніх акцій протесту. Не виключають предпринимальники свого уділу у акціях опозиції 28 вересня, а так само обіцяють, що 2 кастрычника буде масово святкуватися День предпринимальників і особ, які працюють по водлі найму. Тим часом у Міністерстві економіки після зворотів предпринимальницьких союзів коректують свою постанову номер 179. Удільник перемовав з урадом у сувязі з виходом цього документу, старшиня Союзу юридичних особов Республіканської конфедерації предпринимальництва Віктор Маргелов каже, що тепер до постанови Мінекономіки номер 179 формуються удакладненні. Предпринимальники чекають, що не з'явяться ні пазній за понеділок 15 вересня.
Ми удовлетворені, прежде всего, що и благодарны правительству, что она выслушала наши аргументы, и в том, что все-таки есть у правительства целый набор аргументов, почему оно хотело так сделать. Но, тем не менее, правительство пошло на компромиссный вариант. Это нас, как говорится, обнадеживает.
Учора керівник Білоруського раду Сергій Сідорський заявив, що у бягучій п'ятигодці Білорусь робить ставку на повеличення внеску предпринимальників у розвиття економіки. Поводле ягоних словів, удільна вага малого і середнього предпринимальництва у агульнім об'ємі реалізації товарів, робот і послуг у 2010 році повинна бути доведена до 30%. Кількість зайнятих у гэтым сегменті економіки, згодна з гэтымі планами, досягне 25% ад агульної кількості працівників.
Александр Бондаренко, індивідуальний предпринимальник з райцентра Крупки, старшиня ради місцевого ринку. У інтерв'ю «Свободі» він сказав, що 179-та постанова Мінекономіки шмат кого з приватних гандляров зробить банкрутами.
Ми вже зараз знизили собі орендну плату, було 7,5 євро за квадратний метр. Але ми зараз добились, нам знизили орендну плату до 6,6 євро. У нас зараз 18 днів відпуску, за які ми можемо не платити орендну плату і не платити налог.
Сьогодні старшиня громадського об'єднання предпринимальників «Перспектива» Анатоль Шумченко повідомив «Свободі» про накеровану у Совмін зворот з потребуванням скасувати 179-ту постанову Мінекономіки. Окремо того, як каже Анатоль Шумченко, громадські союзи і організації предпринимальників, які існують у Білорусі, повинні об'єднуватися для акцій протесту.
Вони просто так від своїх дій не відступляться. Сьогодні потрібно вести річ не о розмірі надбавки, а немедленное отмене данного грубого выпада против предпринимателей Беларуси. Поэтому я и призываю присоединяться к нашей борьбе.
Лишить старшиня громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко. Як повпливає на ваш бізнес постанова уряду про обмежування надбавки на імпортні товари? Отказували могилевські предпринимальники.
Наши прибыли намного уменьшится, и мы не сможем оплачивать как налог, аренду, содержать это предприятие свое. Значит, в конце концов нам придется закрываться. Никто не будет работать в убыток себе. Если для людей, может, это будет и лучше, потому что вещь эта должна быть, как правило, дешевле, но ее, в принципе, не станет на рынке, ее никто не привезет.
Сложно сказать. Надо посмотреть реально на ситуацию после выхода закона, как будут вести себя старики. Придумают схемы какие. Вряд ли они будут теневые, но будем меньше зарабатывать просто.
Пойдем на завод, да. Ведьми дрэнна. Если фирма, допустим, мы работаем через фирму, фирма поставит 20% и нам останется 10%.
Это не выгодно?
Нет, конечно. Аренда, продавец, то есть все.
Вообще никак не будет развиваться, потому что это повлияет на всех. Нету смысла даже возить товар, дорогу не отобьешь. Поэтому это надбавка 30%, которую они считают вести, это нереально для предпринимателей. И так со всех сторон прижимают, и даже этим указом, наверное, окончательно закончится работа предпринимательской.
В принципе, все будет нормально. Указов было много, были хорошие и плохие. Всегда как бы из них каким-то образом выходили. Где-то тяжело было, где-то легко. Я думаю, в этот раз тоже выйдем. А может быть, повысит цены, может быть, немножко упадет спрос. Со временем цены вырастут везде, я думаю. И поэтому все опять нормализуется, будет равновесие.
Просто нам надо будет закрываться и все. Потому что аренда все считает, никакого смысла нет.
Будет не очень хорошо. Чревато очень будет для бизнеса. Наши белорусские товары, скажем так, не совсем такие, как заграничные. Наши не соответствуют тому спросу, который у нас есть. Заграничный он более разнообразен, более получше, поинтереснее. А наш такой однотипный.
Лишить могилевские предпринимальники. Тема обмежевания гандлёвой надбавки прогучить и в «Ночной свободе».
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет витебский громадский активист Борис Хамайда. У доследовании свободы мы расскажем про материальные доброты, которые дает посада депутата. Так само про выники уличной акции жанчыны, в чьи дети и мужи были, как и належат, незаконно осужденные. Так само у «Ночной свободы» киноогляд Максима Жбанкова, форум свободы и огляд незалежного друку. А у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне расповед про Вольгу Терещенку. А 22 године у эфиры «Свободы» и на нашем сайте свобода.орг. И на чарзе тематичная рубрика «Выборчий дзённік». Штодня мы рассказываем про боротьбу у разных регионах Беларуси за мандаты депутатов Палаты представников. При микрофоне Александр Байчун.
Сегодня серед сюжетов. Городнин. Старшиня гарвиконкама використовує своє службове становище під час власної агітаційної кампанії. Речиця. За підтримку демократичного влученця на предпринимальника Олега Шабетника тиснуть про податковую інспекцію. Городок. Кандидат от АДС Леонід Автухов добивається правди. Откуль взялися 30 тисяч доларів для купли службового джипу керівнику району?
Ситуація.
Незалежний кандидат Сергій Кузьмінок, який балотується по Городянській за Нюманській окрузі номер 49, обійшов усіх директорів школи за дозволом провести там зустрічі з виборцями. Повсюди відмовили. Одночасово у школі номер 34 організували агульний батьковський сход, на яким виступав старшиня гарвиконкаму Олександр Антоненко, його не суперник.
Антоненко, сразу було видно його лицо, яке дуже змінилося в цвіті, і буквально він прекратив своє виступлення. А в це час мене пытались не допустити к трибуні. Директор школи сказала, поки у вас не буде разрешения на виступлення, я вас не допущу.
Другий альтернативний городянський кандидат у депутати Сергій Антусєвич сутикнувся у школі з іншим. Ён мае сына, прыйшоў на звычайны бацькоўскі сход і раптам пачуў агітацыю за свайго суперніка. Антусевич так само попросил слово.
Спочатку меня директор перебил, але вынику мне дали слово. Але на наступный день мой сын пришел со школы, поведомил, что всем тем батькам, которые не пришли на этот сход, наставница раздала улетки Маскевич, так само кандидата в депутаты парламента. Вот такая цікавая агитация.
Личба.
Координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Змитер Бондаренко подлечил. Серед зареєстрованих кандидатів у депутати прикладно 115 – люди з демократичними переконаннями.
З їх 76 – АДС, 20 – європейський список Садкевича Новосяда, плюс Шушкевич – демократичні кандидати від партії, йдучи незалежним чином, і незалежні демократичні кандидати. По наших прикидках – не 115 кандидатів. І от вибір сьогодні стоїть – опозиція. Пойти в якости шестерок одному-двум кандидатам в палатку. Заявы написали, Лукашенко зацвердил. Гэта и гэта. На его есть компромат, тому и он пойдет. Альбо сняться 100-115 кандидатам на сегодняшний момент и покинуть безальтернативными 70-80 округов. Граница Александр Егорович людей на выборы.
Особа.
Кандидат у депутаты по Витебской сельской выборчей окрузе номер 21 старшиня районної суполки партії БНФ Леонід Автухов звернувся в городоцький райвиконкам. Його цікавила статистична і інша інформація, необхідна для проведення виборчої кампанії. Однак відказу від чиновнику господар Автухов не отримав, що лічить порушенням законодавства.
Задавали питання, откуль з'явився джип у старшині райвиконкама, апошній моделі, кошт якого складає в залежності від модифікації прикладно 30 тисяч доларів. Шиковний ремонт зроблен будинку райвиконкама, замінена мебля, оргтехніка. Откуль сродки, кольки все коштує, щоб мені відказати на питання виборщиків. Зусім не дали відказу і звернувся у городоцьку прокуратуру.
В артикул 74 виборчого кодексу обов'язує державні органи забезпечить кандидату у депутати необхідними довідочними матеріалами.
Здарення.
Речицька округова виборча комісія задоволила заяву кандидата у депутати от АДС Валери Путіцька і зняла його з вибору. Былий кандидат заявив про некалькі причин свого бойкоту. Одна з їх – утиск на місцевого предпринимальника Олега Шабетника, який взяв його на працю. На гэтую заяву улада зреагувала нечаканим чином.
Ну, бозу єде, що в їх наметі. Ну, то відгавався к Шабетнику туди на працю. От такі його почалися проблеми. Тому що йому в понеділок потелефонували, коли до середи не здимуся, то там буде діло швах. Ну, я в понеділок і знявся. Мені от мені що там ще не подобається.
Предпринимальник Олег Шабетник, якого вже викликали у податкову інспекцію, тлумачить.
Поговорили, побеседували, предупредили.
объяснили, кто на этой земле хозяин.
Наступный выпуск «Выборчая дзённіка» прогучыць завтра. З вами был Александр Байчун.
Вы на хвалях Радіо Свабода, пражская студія Сергія Навумшык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У свеце адзначаецца 7-я гадавіна тэрарыстычных нападаў, здзейсненых 11 верасня 2001 году на Нью-Йорк і Вашынгтон. Верховны суд Беларусі завяршыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Усе тры заявы, якія разглядаліся, засталіся без задавальнення. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў свабодзе, што Амерыка чакае значнага паляпшэння выбарчага працэсу ў Беларусі. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка паведаміў пра зварот да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Мінэканомікі. Прадпрымальнікі лічаць, што абмежаванне грашовай надбаўкі за кошт імпартаваных тавараў разбурыць іх бізнес. Сёння вядомаму педагогу-краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Міністэрства юстыцыі прызнала вынікі пазачарговага з'езду Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», на якім кіраўніком партыі быў абраны Анатоль Ляўкобіч. І злучаныя штаты Амерыкі і Беларусь атрымліваюць пэўную карысць ад чарнобыльскай праграмы, аднак ніводзін з бакоў не атрымае нічога ад схваткі за Таццяну Казыру. Так каментуе сітуацыю вакол барысаўскай школьніцы, якая вырашыла застацца ў амерыканскім горадзе каліфарнійскае выданне «Санта Роса Прэс Дэмократ». У артыкуле прыводзяцца кампрамісныя прапановы адваката дзяўчыны, адмыслоўца ў эміграцыйных пытаннях Крыстыфера Кіроскі. Цалкам яны надрукаваныя на нядзельным інтэрнэт-форуме выдання. Кіроскі лічыць, што ўсе бакі толькі б выйгралі, калі б і та не засталася, і праграма дзіцячага аздараўлення працягвалася. Інакш, хутчэй за ўсё, беларуская дзяўчына будзе прасіць палітычнага прытулку, выкарыстоўваючы звычайны набор аргументаў пра тое, што ў Беларусі душаць іншадумства, піша выданне. У чым жа сутнасць прапаноў адваката? Перадае Алена Струва.
Па-першае, адвакат Крыстыфер Кіроскі заклікае амерыканцу не нападаць на дзяўчынку за яе выбар. Паколькі для беларускага ўраду важна, каб падобныя праграмы не выкарыстоўваліся дзеля ўсынаўлення ці ўдачырэння, сям'я Запатаў мусіць пагадзіцца з гэтым, лічыць Кіроскі. Ён раіць Запатам зрабіць усё, каб дзяўчынка змагла наведваць сярэднюю школу, звярнуцца з адпаведнай просьбай да мясцовых уладаў, зрабіць запад да міграцыйных уладаў ЗША аб дазволе на атрыманне студэнцкай візы і гэтак далей. Акрамя таго, Таня магла б выступіць заявай для беларускага ўраду і папрасіць прабачэння за праблемы і складанасці, якія ўзніклі ў сувязі з яе рашэннем застацца. Яшчэ дзяўчынка магла б у далейшым актыўна спрыяць таму, каб у ЗША больш ведалі пра Беларусь. Пры падтрымцы кіраўніцтва школы ў Петалуме яна магла б праводзіць адпаведныя беларускія дні для вучняў сярэдніх і старэйшых класаў і такім чынам больш знаёміць амерыканцаў з беларускай гісторыяй, культурай, музыкай, кухняй, нацыянальнымі традыцыямі. Адвакат Кіроскі прапануе таксама пачаць кампанію збору сродкаў для міжнароднага дзіцячага чарнобыльскага праекту, каб пашырыць ды палепшыць такія праграмы. Мае прапановы – гэта ўсяго толькі пачатковая ідэя, піша ён. Разам з беларускім урадам мы маглі б пашукаць рашэнне, якое з аднаго боку падтрымлівае моладзевыя праграмы, а з іншага дазволіць дзяўчынцы застацца. Гэта будзе карысным і для Тані, і для амерыканскай чарнобыльскай супольнасці, і для людзей у Беларусі, і нарэшце для іх ураду. Паводле Кіроскі гэтыя свае прапановы ён накіраваў у амбасаду Беларусі ў Вашынгтоне. Тым часам супрацоўнік беларускай амбасады Олег Краўченка заявіў, што Кіроскі не мае адпаведнага статусу, каб рабіць прапановы замежным амбасадам. Краўченка таксама дадаў, што ўсе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей у ЗША будуць прыпыненыя, пакуль амерыканскі ўрад не дасць гарантыю, што іншыя беларускія дзеці не паспрабуюць застацца.
Эйдзі Роч, заснавальніца і кіраўнічка ірландскага чарнобыльскага дзіцячага праекту, дала сёння інтэрв'ю нашаму радыё пра нядаўнюю адмену беларускім урадам аздараўлення дзіцячых чарнобыльскіх групаў у Ірландыі. Для мікрафону Ян Максімюк.
Якой была ваша рэакцыя, калі вы пачулі пра забарону паездак дзяцей у Ірландыю?
To say that when I received the news through the embassy in London two weeks ago, actually today,
калі я пачула гэтую вестку праз амбасаду ў Лондоне, дакладна два тыдні таму, мяне пачало ціснуць у страўніку. Мне зрабілася сапраўды блага. Бо тыя, каго гэта забарона закранае ў найбольшай ступені, гэта каля 50 тысяч дзяцей, якія штогод выязджаюць з Беларусі ў розныя краіны Еўропы, ды Злучаныя Штаты і Канаду. Цягам 22 гадоў пасля Чарнобыльскай катастрофы сотням тысяч дзяцей падавалі гэтае ратавальнае кола, каб пакаленні беларусаў раслі здаровымі і моцнымі, ды нараджалі здаровых дзяцей. Што будзе далей? Мы спадзяемся, што кожная краіна ў Еўропе пастараецца арганізаваць спатканні на высокім узроўні, як гэта зрабілі мы ў Ірландыі, каб дамагчыся выключэння з гэтай забароны на кароткі перыяд, каб дзеці маглі выехаць на каляды і на даўжэйшы перыяд праз міжурадавыя пагадненні аб апецы над дзецьмі і іх бяспецы. Такі падыход мы прынялі ў Ірландыі. Мы спадзяемся, што Ірландыя стане абаронцам дзяцей у гэтым пытанні. Мы сказалі нашаму міністру замежных справаў, калі я з ім спаткалася ў панядзелак, спадар міністра, гэта не палітычнае пытанне. Яно датычыць выключна правоў дзіцяці. Яно датычыць выключна чалавечай спагады і гуманітарнай сферы. Мы просім падпісаць такое пагадненне, якое дало б магчымасць Ірландыі і Беларусі пераламаць гэтую сітуацыю і зняць забарону. Усе тыя, што прымаюць дзяцей кожны год, яны цяпер прыбітыя горам, бо яны ведаюць, як важныя гэтыя паездкі, як важныя яны для здароўя дзяцей. Адзін месяц, праведзены ў чыстым асяроддзі, дадае ім 2 гады жыцця. Навукоўцы ў Беларусі кажуць нам, што дзеці, якія выязджаюць за мяжу усяго на адзін месяц, у змозе знізіць узровень радыяцыі ў арганізме на 50%. Так што, акрамя культурных, адукацыйных і чыста чалавечых фактараў, тут ёсць і надзвычай важны практычны, медычны фактар у гэтым.
So there's very practical reasons outside of cultural and educational and people-to-people movement.
Ці пасля спаткання ў ірландскага амбасадара ў Мінску з'явілася нейкая надзея, што забарона на паездкі дзяцей за мяжу будзе знятая?
You know, it's a hard question. I mean, that was the start of a process.
Гэта цяжкое пытанне. Гэта быў усяго пачатак працэсу абмеркавання і дыялогу. Я маю надзею, што пасля сённяшняга спаткання з беларускай дэлегацыяй, у якой прымуць удзел прадстаўнікі 3 ірландскіх міністэрстваў, знойдзецца спосаб заключыць пагадненне, якое будзе задавальняць абодва бакі. Калі абодва бакі ўзнімуцца ад стала перамоваў з пачуццём дасягнутай перамогі, у якой сапраўднымі пераможцамі будуць дзеці. Я буду змагацца да апошняга дыхання, каб дзеці маглі да нас прыязджаць. Я прывяду ў дзеянне ўсе доступныя мне палітычныя рычагі, каб мая думка дайшла да ўсёй Ірландыі. Я звярнулася да цэлай краіны, каб яна падтрымала нашага міністра замежных справаў, які сёння паспрабуе заключыць патрэбнае пагадненне. Лёс гэтых дзяцей адгукаецца ў сэрцы кожнага з нас. 22 гады мы падтрымлівалі гэтыя кантакты, і мы хочам іх працягваць, таму што нам застаецца яшчэ шмат працы. Беларускі ўрад нядаўна пагадзіўся даць маёй арганізацыі $1 мільён на пабудову 2 дзіцячых садзікаў у 2 вельмі бедных рэгіёнах. Мяне турбуе думка, што калі палітычна ўсе застануцца ў сваіх акопах, дык падобнага роду фінансаванне можа быць спыненае. У нас вялізныя інвестыцыйныя планы ў Беларусі ў доўгай перспектыве. Так што мы хочам гэтага пагаднення не толькі для дзяцей, але дзеля нашага доўгатэрміновага супрацоўніцтва з людзьмі ў Беларусі.
Not only in making sure that for the children we get an agreement, but also for our long-term work with the people of Belarus.
Сказала Эдзі Роч, заснавальніца і кіраўніца ірландскага чарнобыльскага дзіцячага праекту. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў свеце адзначаецца 7-я гадавіна тэрарыстычных нападаў, здзейсненых 11 верасня 2001 году. Тады тэрарысты захапілі некалькі самалётаў, накіравалі іх на хмарачосы сусветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку і будынак Пентагону ў Вашынгтоне. Чацвёрты самалёт разбіўся ў штаце Пенсільванія. Загінулі каля 3 тысяч чалавек. Пра сённяшнія мерапрыемствы больш падрабязна на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У другой паўгадзіне нашага эфіру фрагменты онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам. Нагадаю, што на сайце свабоды па адрасе свабода.орг нашыя наведнікі дзеляцца сваімі меркаваннямі адносна таго, што яны пачулі ў эфіры альбо прагучалі на сайце. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Алена Радкевіч.
Выклікаў дыскусію матэрыял «Беларусы прыкладуць руку да вялікага выбуху» пра ўдзел беларусаў у грандыёзным навуковым праекце «Зімітаваць вялікі выбух, у вайніку якога, як пакуль што мяркуюць вучоныя, пачаўся сусвет». Шэраг нашых чытачоў лічыць гэты праект небяспечным. Чытач, які падпісаўся АЛТ.
Гэта цемрашальства. Выкінулі мільярды даляраў у праект, які можа знішчыць усё жывое на зямлі. Дзеля чаго? Каб задаволіць асабістыя амбіцыі.
Язэп.
Калі ў выніку ўтворыцца метастабільная сістэма з дзвюх ці болей мікракіпячых чорных дзірак, я не ведаю магчымасцяў, каб спыніць далейшы каляпс. Такі эксперыменты спакойна можна рабіць толькі недзе па-за арбітую Плютона, тым больш, што гэта ўжо не планета.
А вось праграміст з Менску найперш звярнуў увагу на ўдзелі беларусаў у праекце і паставіў пытанне так.
Цікава, колькі ж таленавітых беларусаў з'ехала з Беларусі і працуе над унікальнымі навуковымі праграмамі ў цывілізаваных краінах. Таленты не пераводзяцца ў Беларусі, а магчымасці рэалізацыі ў сваёй краіне не паляпшаюцца.
Учора ўвечары мы паведамілі пра заклік міністра замежных справаў Нідэрландаў Максіма Ферхагена не выдаваць візы ягонаму беларускаму калегу Сергею Мартынаву дзеля прыезду ў штаб-кватэру Еўразвязу ў Брусэль у наступны панядзелак з мэтай аднаўлення дыялогу паміж Менскам і Брусэлем. Нашы чытачы падтрымалі нідэрландскага міністра ЛСК.
Тое, што выпусцілі двух ці трох вязняў, не з'яўляецца паказчыкам пазітыўных зменаў. Тыя людзі не павінны былі сядзець у турме наогул.
З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмілі Вячаслаў Ракіцкі і Алена Радкевіч. І яшчэ раз наша адрэса свабода.орг.
У США Віктор Колас піша родныя беларускія пейзажы па памяці. Ён народны творца, яго прафесія з мастацтвам не звязаная, і карцінам ён аддае свой вольны час. Пісаць ён пачаў яшчэ ў роднай вёсцы на Меншчыне, але першая сапраўдная выстава была арганізаваная толькі ўжо ў Амерыцы ў Чыкаго. Пра беларускія творчыя адкрыцці ў эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць Віктор Колас і беларусы з Чыкаго.
Гэта перадача пасля выпуску навіну. Мастак Алесь Пушкін пасля неадназначнага досведу з роспісам праваслаўнай царквы ў Бабры знайшоў паразуменне з каталіцкім касцёлам. На замову пробашча Ігара Лушука ў Менскім мікрараёне Серабранка ён ужо амаль выклаў на франтоне капліцы побач з касцёлам, які ў Менску будуюцца ўпершыню за апошнія 100 гадоў мазаіку з выявай святога Яна Хрысціцеля. Адным з першых працу пабачыў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Алесь Пушкін прызнаецца, што выбіўся з тэрміну больш як на 2 тыдні. Ніяк не ўдавалася за дзень выкладаць каменьчыкамі больш за квадратны дэцыметр. Аднак да канца тыдня ён мяркуе цалкам завяршыць выяву святога Яна Хрысціцеля. Сёння адзін з самых адказных этапаў – накладанне на аблямоўку сусальнага золата.
Вельмі цяжка было мне перадаць мазаікай твар. Гэта зусім не тое, што паэцца. Асабліва выкласці каменьчыкамі выраз твару, здзіўленне перад будучым месіяй.
Супрацоўніцтва пачалося ад тых часоў, калі пробаш Ігар Лашук намагаўся вярнуць вернікам касцёл у Раўбічах. Тады паўстала неабходнасць аднавіць маці боскую Раўбіцкую – гістарычны абраз памерам усяго 18x24 сантыметры, які рыцары насілі пад латамі. Абраз быў выкананы, але касцёл улады не аддалі. У той жа час архітэктар Алексей Яроменка праектаваў каплічку Яна Хрысціцеля, дзе пасля знайшоў прытулак і пашану абраз, аздоблены каштоўнымі камянямі і ювелірнымі ўпрыгожаннямі. А сёлета падчас прыезду Беларусь кардынала Тарчызію Бертоне у пробашча выспела задума рымскай мазаікі святога Яна Хрысціцеля. Як кажа Алесь Пушкін, за працу ўзяўся захоплена, бо атрымаў свабоду ў рэалізацыі сваёй задумы. А вось у праваслаўнай царкве на яго перакананне няма разумення свабоды творчасці, а ўсё грунтуецца на выкананні тысячагадовых канонаў. І ў гэтым мастак таксама пераканаўся на ўласным досведзе. Больш за 10 гадоў таму праваслаўны паводле веравызнання Алесь Пушкін узяўся распісваць унутраныя сцены царквы ў Бабры. Але, як кажа мастак, ён заўсёды намагаецца зрабіць, каб у творах адбілася цяперашняя эпоха. Калі ў 96-м годзе былі першыя выпадкі сілавога разгону акцыі апанента ўлады, рука, як ён кажа, сама намалявала сярод грэшнікаў, постаці падобныя да Аляксандра Лукашэнкі і ягонага атачэння. Бацюшка, калі ўбачыў фрэску, натуральна ледзьве не страціў прытомнасць. Урэшце выяву давялося затушаваць. Але пакуль разбіралі рыштаванні, сцяна высахла і антыгероі зноў павылазілі.
4 сакавіка 2005 года секретар Мінскай епархіі пратыярэй Ніколай Коржыч з двума невядомымі дагэтуль мне мастакамі прыехаў на машыне з лесвіцамі, са ўсімі інструментамі, загадалі святару адкрыць храм, ўсё прыставілі, ўсё зафарбавалі.
Сказаў мастак Алесь Пушкін. І пасля выпуску навіну перадачы «Беларуская замежжа», а таксама фрагмента онлайн-канферэнцыі з паэтам Андрэем Хадановічам.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 19:30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Верховний суд Білорусі завершив розгляд скарги у незареєстрованих кандидатів у депутати Палати представників 4-го скликання. Усі три заяви, які розглядалися 11 вересня, засталіся без задовольнення. Кандидати у депутати ад ініціативи «За свободне развіццё предпримальництва» заявили, що незалежно ад рашэння об'єднаних демократичних сілов байкотаваць выборы ці не, яны прынялі рашэння працягваць выборчую гонку до конца, нават калі давядзецца припыніць сваю дзейнасць у рамках АДС. Округовымі камісіямі зарегістравана кандидатами у депутаты 6 сяброў кампаніі «За свободне развіццё предпримальництва». Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што ЗША чакаюць значнае паляпшэнне выбарчага працэсу ў Беларусі. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка паведаміў пра зварот да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Мінэканомікі. Прадпрымальнікі лічаць, што абмежаванне грашовай надбаўкі на кошт імпартаваных тавараў разбурыць іхні бізнес. Невядомыя ў Віцебску абрабавалі распаўсюджвальніка незалежнай прэсы Барыса Хамайду. Ён паведаміў, што ў яго скралі некалькі сотняў асобнікаў незалежных газетаў «Народная воля», «Наша Ніва» і «Кур'ер» із Віцебска, 5 часопісаў «Архэ» і 5 кніг Владзіміра Падгола «Народны тэлевізор» з цытатамі Александра Лукашэнкі. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. У ЗША сьогодні відбуваються жалобні церемонії у пам'ять про ахвяри терористичних нападів 11 вересня 2001 року. У Нью-Йорку пам'ять загиблих ушанували хвилиной мовчання. Російський міністр заміжних справ Сергій Лавров заявив, що Москва відкрита до обміркування з Варшавою планованого розгортування на польській території елементів американської супрацьракетної оборони. Лавров зробив цю заяву після перемови з польським міністром заміжних справ Радославом Сікорським у Варшаві. Президент Афганістану Хамід Карзай вітав нову тактику дійню міжнародних сил супроць воєвників з рейдами на територію Пакистану. У Пакистані ж керівники Збройних сил резко скритикували недавні рейди військ міжнародної коаліції. У Росії нема імперських амбіцій, і вона не замахується на суверенітет былих республік СССР, заявив російський прем'єр-міністр Владимир Путін на зустрічі в Сочі з удільниками дискусій на клубу «Валдай». У Лібані забіти депутат прасирійської опозиційної фракції парламенту. Поводлі поліції, член демократичної партії загинув при вибуху автомобіля. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Далі у нашому ефірі «Білоруське заміжжя», а потім фрагмент онлайн-конференції з поетом Андреєм Хадановичем. Але на початку обвестка.
До гэтага часу у вёсцы Лукавец Вілейскага району ад людзей сталага ўзросту можна пачуць у адносінах да лайдака п'яніцы альбо шкодніка «Пан Бароўскі табе прозуму ўставіў». Менавіта адтуль – з вёскі Лукавец і ад разваліна ў старога маёнтка пана Бароўскага чарговае падарожжа свабоды.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А цяпер беларускае замежжа. У Чыкаго у ЗША прайшла першая выстава мастака з Беларусі Віктара Коласа. Ён народны творца, яго асноўная прафесія з мастацтвам не звязаная, і маляванні ён аддае свой вольны час. Пра новыя творчыя адкрыцці ў перадачы «Беларускае замежжа» распавядаюць Віктар Колас і беларускі літаратар, перакладчык Ванкарым Нікіфаровіч з Чыкаго. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Не толькі прафесійнае, але і народнае мастацтва беларускай эміграцыі можа годна прадстаўляць Беларусь і яе культуру ў свеце. І, вядома, гэта толькі ўзбагачае беларускую культурную прастору ў цэлым. Пра гэта нярэдка мне даводзілася чуць у размовах з замежнымі беларусамі. Для людзей розных прафесій, у тым ліку, з мастацтвам не звязаных зусім, у развітых заходніх краінах адкрываецца больш магчымасцяў для творчай рэалізацыі і з'яўляюцца новыя беларускія кнігі, дакументальныя стужкі, вышыванкі, скульптуры, карціны.
Я очень люблю всех людей, которые что-то умеют делать, скажем так, писать, рисовать. У меня собралось много работ,
мастерство меня очень интересует.
З Віктором Куласом ми розмовляємо, покуль він на своїй машині вертається з праці, а так вольного часу у його можна сказати, що й нема, бо вольний час він віддає своєму захопленню – картинам. Віктор Колас у США пише родні білоруські пейзажі по пам'яті. Він народний творця. Його основна професія з мистецтвом не зв'язана, і картинам належить тільки його вольний від праці час. Писати він почав ще у родній вісці у Березінському районі на Мінщині, але перша справжня його вистава була організована тільки вже у Америці, у Чикаго, де він живе і працює 4 години. Мастацької едукації Віктор Колас не має, у його попросту інший шлях.
Знаєте, що перше, де я немножко смотрел углублено, не знаю, изучал, мне вельми подобаются и творы Шишкина. Они немножко похожи на белорусские, даже подобные. И я ходил на выставы других художников. Покуль я там не был, я немножко стеснялся показывать свои работы и делал это только для себя, чтобы это для своей души, для себя и все. Когда я поглядел на это все, сравнил с другими мастаками, ну, я поглядел, что мои работы тоже не совсем дренные. И я вот осмелился тут, у Чикаго, сделать эту выставку. Ну, я думаю, что она прошла не совсем дренно.
Так ось недавня персональна вистава твору Віктора Колоса у Чикаго у центрі Forever Young, фактично перша його вистава, хоча працю він має шмат, як сам каже, у тим ліку вже і у приватних колекціях у різних країнах, і пише картини досить давно, спробував серйозно займатися гетим і у дитинстві, гета було тоє, до чого його насамреч тягнуло. А життя складалося так. Віктор зі звичайної в'язкової сім'ї, народився і вирос у вісці Барчуки Березинського району на Мінщині, професію отримав технічну, працював у родному районі механіком.
Когда я начал, ну, вы знаете, еще в первом классе рисовал, а потом в школе, а потом все это дело бросил, потом была молодость, потом учеба, потом армия, потом еще, вот большой перерыв, а потом, когда народились у меня дети, когда я женился, когда нужно было уже как-то немножко, вот я вспомнил это делать, вот, был я в Минске, шли мы где-то в проспект, там и Ленинский был, наверное, и была выставка, вот, не выставка, продавали просто художники картины. И моя жена говорит мне, давай возьмем вот картину, у нас нужно что-то повесить на стенку. Я говорю, знаешь, что мы пойдем, возьмем кисточки, я куплю краски, вот все такое приобрету и буду, помню, молодость. Вот оттуда началось все как бы.
У Беларуси на Радиме, у Березинском районном доме культуры на Святе народных майстров представлялося несколько картин у Виктора Колоса, экспозицию возили у Минск, и там профессионалы затекавилися працами народного мастака, але тады у его самого на свое захопление вольного часу уже не было. Виктор Колос рассказывает, что неяк и не мкнулся тады показывать еще свои працы.
Там знакомые из этого клуба кажутся, Виктор, ты нечто там трохи малюешь, ты принеси, ну вот, поучаствуй. Ну, я насобирал несколько работ, а потом туда, в Минск, возили. Методист этого клуба мне звонит и говорит, Виктор, тебе нужно съездить в Минск, там какие-то художники просили, чтобы ты приехал, они хотят с тобой поговорить. Я говорю, Аня, мне нема часу, я занимаюсь совсем другими проблемами. А это у меня как бы для себя. А потом мы собрались, начали собираться уже думать, как нам поехать куда, за рубеж и все такое. Я относился к этому делу с любовью, но не так, скажем, серьезно. Я просто для себя рисовал. Вот и все.
Про виставу білоруського мастака у Чикаго я довідалася з артикула Ванкарема Нікіфоровича, літератора, критика, перекладчика. Артикул був у газеті «Білорус», його подалі інші білоруськомовні сайти. Я потелефонувала автору у Чикаго. Ванкарем Нікіфорович давно займається темами білоруської культури і еміграції.
Стараюся нечто, так сказать. Вот, тем более, что вот вельми приемно было вот открыться вот такого человека, как Виктор Колос, это мастак. И он тут недавно, и он приехал в 2004 году. То есть только вот все летом, вот я, ну, все-таки довольно степлый человек, и я подознался, что он малюю, причем он без эдукации специально мастаковской, але вельми талиновито, вельми цікавые картины.
На хвалях Радіо Свабоды вы слухаете передачу «Белорусское замежжа». Про творчість белорусов з Чикаго розповідають мастак Віктор Колос, чия перша вистава недавно прийшла у гэтым американському городі, і літератор і перекладчик Ванкарем Нікіфорович. Вяді передачу Тетяна Поклад.
Ванкарым Нікіфаровіч живе у США 15 годов. Юн літератор, перекладчик, сябра Союзу білоруських письменників і білоруського пен-центру, автор книг «Усяму світу свой дар», «Дороги у широкий світ». Юн працював редактором мастацької літератури Державного видавецтва Білорусі, керував відділом головної редакції літературно-драматичних програм у білоруського телебачення. Так само працював у кіно і у театрі ім'я Янки Купали. Калі Нікіфаровіч зауважив і написав про картини Віктора Коласа, мастак сказав мені після своєї першої вистави у Чикаго, що гэта ўжо свідчить, що нешта добре у працах сапраўды ёсць.
І я у їх бачу не просто так выяви, білоруські пейзажі типові, але ён нібито запрашає ось про уже про вот такие вот розовый гай, старое речище называя. Это он многое привез оттуль с собой. И тут так само протягивая за эти годы по вспоминах, все это чисто не знаю, з натури, пейзажі з натури, яка у його серці, у голові, так сказати, він це пише.
Ну, а сам мастак Віктор Кола скаже, що у Америці білоруські пейзажі пишуться легко по пам'яті.
Особливо, коли я приїхав в Америку, почему-то мне там белорусские эти все края стали лучше смотреться и как бы ложиться на полотно.
И хотя вольного часу застается не шмат, у Америцы легче працавать и больше отрымливается поспеть, каже Виктор Колос.
Первое время я делал это просто для себя, для людей. У меня много осталось картин. У меня есть картины, которые уже и в Израиле, есть картины, которые у Прибалтики, в Минске много. Я дарил себрам, даже были заказы у меня, небольшие такие, но были. Все равно это было как бы в Беларуси, это было немножко мне сложнее. Почему? Потому что не было готовых холстов, полотен. Потом проблема была, краски, все это было. Тут немножко легче, тут быстренько раз купил, тут прямо у квартиры иногда так работаю, мольберт это развернул и все.
Віктор Колас недавно представив свої праці і на виставі білоруських мастаков у Клівленді. Амаль одразу після вистави у Чикаго у центрі Forever Young. Вистави справді шмат дають натхнення для праці, каже Віктор Колас.
Я вам скажу так, ця виставка і посещення цих виставок, вони немножко дали, мені впевненість, що я можу далі продовжувати працювати. А так я думав, подумаєш, я... Что-то у меня получается.
Есть вельми тонкие вот эти колеровые пошуки, композиционные. И он не бы запрошает вот разом с ним поглядеть, вспомнить, нагадать. И это не бы узрошивает эмоционально. И дает некие эмоциональные додатковые некие почутки в восприятии именно этих прац, этих картин. Это его володание колером, вельми интересное, и он пропоновывает колер святого, причем незвычайное совпадение, сдается зимовый пейзаж, але так само вельми много оттенев того же белого, скажем, оттенев зеленого, когда он малюет старое речище, видать, родные березины, гвозди, лесы вокруг.
Так каже Ванкарым Нікіфаровіч об картинах Віктора Коласа. У Чикаго Ванкарым Нікіфаровіч протягує свою працю у дослідуванні. З його публікацією, до речі, можна довідатися, що з Чикаго зв'язаної творчості життя многих і відомих, і менш відомих талановитих білоруських мастаков. Тут ладзіліся великі білоруські, докладні американсько-білоруські мастацькі вистави з уділом Хайма Ліўшыца, який некалькі своїх опошніх годов жив і працював у Чикаго, Майя Данцига, частка працю якого якраз таки написана у Чикаго, Юзефа Пучинського, Дмитрия Башко, Леоніда Осіннього, Ізраїля Радунського, Анатолія Упарта, який скончив у Чикаго школу арт-інституту, молодого гомельського скульптора Павла Амроміна. Для Ванкарема Нікіфаровича важно, каб білоруська культура не була поділена межами.
Тут я займався вже і мастацтвом, і літературою, і все, чим тільки, вивченням цього. І склав доволі унікальну книгу «Білоруська драматургія у еміграції». драматургію за межі, такий зборник склав з допомогою Кіпеля. Він мені присував чемодани рукописів і видань того часу. І все послали у Мінськ, у батьківщину. Ну і там, зрештою, видали книгу, але книжка зовсім не подобна на ту, що я складав. Перша видатна п'єса – це «Тодора Лебеди», це «Згублене життя» і «Міхася Каляди». Заспіваная пісня, це було викинуто. Були викинуті одноактовки Евгена Ковалевського, я лічу, що це видатний узор літератури, це те, що у нас ніхто не ведає.
Тепер Ванкарим Нікіфоровичем кнеться зробити усе можливе для того, щоб у Білорусі і світі стала більш відома спадщина Евгена Ковалевського. Напевно, шмат ще маловідомих чи зовсім невідомих іменів білоруських творців еміграції має бути відкрита для білоруської культури.
Тут справа в тим, що це не так і много їх, але було те, що по узровню, по мастаковським узровню, по нейкій той, що, кажем, мастаковській енергетики, це вельми цікаві з'яви. Це, так сказати, факти не тільки білоруської, але і сусвітної культури, як казав Богданович. Тобто це вже нечто узвышає те, що ось гэта, мне здаецца, праблема, што гаварыць аб беларускай, скажам, дзяржаўнасці і ўсё без вот пытання таго, што беларусы неслі і сабе, і ўсяму свету ў лепшых сваіх эстэтычных узорах. Пра гэта мы чамусьці не гаворым і забываем.
Так кажа літаратар, перакладчык, крытык Ванкарым Нікіфаровіч, які жыве і працуе ў Чыкага. І калі я не спыталася ва ўдзельнікаў гэтай перадачы пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі наўпрост. Кантакты і спасылкі, а таксама здымкі карцінаў вы знойдзеце на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» про творчесть у эмиграции. У передачи брали удел белорусы из Чикаго Виктор Колос и Ванкарым Никифорович. Вела передачу Татьяна Поклад. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. У свете означается 7-я годовина террористичных нападов, здейственных 11 вересня 2001 года на Нью-Йорк и Вашингтон. Верховный суд Беларуси завершил разгляд скаргов незарегистрованных кандидатов у депутата Палаты представников. Усе три заявы, которые разглядались, застались без задовольнения. Часовый поверенный в справах США у Беларуси Джонатан Мур заявил в «Свободе», что Америка чекает значного поляпшения выборчего процесса у Беларуси. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченко паведаміў пра зварот да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Мінэканомікі. Прадпрымальнікі лічаць, што абмежаванне грашовай надбаўкі за кошт імпартаваных тавараў разбурыць іх бізнес. Сёння вядомаму педагогу-краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Міністэрства юстыцыі прызнала вынікі пазачарговага з'езду Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», на якім кіраўніком партыі быў абраны Анатоль Ляўкобіч. Запіс онлайну з паэтам Андрэем Хадановічым вы пачуеце пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Тых, хто крадзе ў калгасе, большасць людзей злодзеямі не лічаць. Кажуць так: у калгасе красці не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры перадача «Гость на свабодзе». Днямі ў інтэрнэце на вэбсайце «Радио Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з паэтам Андрэем Хадановічам. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне да Андрэя Хадановіча ад «Радио Свабода». Спадар Андрэя, распавядзіце, калі ласка, пра літаратурны фестываль у Славеніі. У чым ягоная адметнасць, хто з удзельнікаў найбольш уразіў ці спадабаўся? Ці уяўляеце вы падобнае мерапрыемства ў Беларусі?
Фестиваль Вильнюса – один из наитяковейших в Европе, докладно один из наиважнейших у Центральной Европе. Он как раз покликан быть трибуною для нас, центральноевропейских литераторов. Зрозумело, и Беларусь займает тут належное место. Хочется при оказии подяковать Инессе Курьян, якая давно сопрацовничает с фестивалем як консультант, и что штогод раіць арганізатарам аднаго, а часам некалькіх нашых пісьменнікаў. Згадваюцца, скажам, Альгерд Бахарэвіч і Юрась Барысевіч, якія прадстаўлялі Беларусь на фестывалі. У фестываля дзве ўзнагароды. Першая, так бы мовіць, за агульныя заслугі перад літаратурай, прысуждаецца яшчэ перад фестывалем, і лаўрэат прыязджае па яе ў Славенію. Сёлета па сваю ўзнагароду прыехаў культавы польскі пісьменнік Анджэй Стасюк. Другая ўзнагарода, крышталь Віленіцы, прысуджаецца літаратару ўжо на самім фестывалі па выніках чытанняў. 4 гады таму крышталь атрымала беларуска Вальжына Морт. Сёлета пашанцавала і мне. Дзве перамогі беларусаў з розніцай усяго ў 4 гады, па-мойму, вельмі сімпатычная тэндэнцыя. Калі казаць пра сёлетніх удзельнікаў, мне асабіста вельмі спадабаўся паэт з Альбаніі Арыян Лека. Вельмі тонкі, лірычны, глыбокі і віртуозны. Сябры журы доўга вагаліся, каму з нас прысудзіць крышталь. Што да магчымасці такога ў нас? Беларусь толькі робіць першыя крокі ў арганізацыі фестываляў. У апошнія гады адбыліся ўжо 3 паэтычныя фестывалі «Парадак слову». Не магу сказаць, што блін выйшаў комам, але кожны такі фестываль даецца арганізатарам вельмі вялікай крывёй. Ёсць складанасці найперш са спонсарамі, але таксама з пляцоўкамі для чытання, бо ўсе чыноўнікі ўсяго баяцца і асцярожнічаюць. Праблема з не заўсёды адэкватнымі справаздачамі журналістаў, некаторыя з якіх, скажам, летась проста нагадвалі даносы. Ну і галоўнае, па-мойму, недахоп – адсутнасць паэтычных перакладаў. Таму склад удзельнікаў фактычна абмяжоўваецца толькі ўсходнімі славянамі. А мне здаецца, калі мы хочам мець напраўду цікавы фестываль, мы проста мусім запрашаць і іншых замежных гасцей і рыхтаваць добрыя пераклады з польскай, літоўскай, нямецкай і гэтак далей, гэтак далей. Але тут мы, на жаль, зноў вяртаемся да пытання пра спонсараў.
Андрэй, як вы лічыце, перыядычных літаратурных выданняў якога кшталту не хапае ў Беларусі? Ці ў нас з гэтым усё добра?
Усё гэта мы маем. Маем «Дзеяслоў», і «Архэ», і «Партызан», і «Тэксты», і літаратурныя старонкі ў нашай «Ніве», і «Новым часе». Але гэтага, па-мойму, катастрафічна мала, як на краіну з далёка не кепскай сучаснай літаратуры. Катэгарычна няма дзе друкавацца маладым літаратарам. Рубрыка «Дэбют» у «Дзеяслове» маленечкая. Тэксты, маючы сваю адметную, але досыць вузкую эстэтычную пазіцыю, надрукуюць далёка не кожнага. А, скажам, у падцэнзурную маладосць далёка не кожны і сам пойдзе. Сёе-тое робіцца пэн-цэнтрам, але і гэтага досыць мала. Няма тэматычных выданняў, якія спецыялізаваліся б толькі на сучаснай паэзіі, або на сучаснай драматургіі, або толькі на літаратурнай крытыцы. А дужа хацелася б. І найбольш, як на мяне, не хапае, перадусім, перыядычнага выдання, якое б друкавала замежную літаратуру. Магу толькі пазайздросціць палякам ці расейцам, якія маюць літаратуру на свеце альбо іностранную літаратуру. Думаю, без такога выдання мы ніколі не будзем мець паўнацэннага літаратурнага працэсу.
Андрэй, ці не падаецца вам, што беларускасць мажліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальнай каштоўнасцю не з'яўляецца? А ў бліжэйшы час, калі расейцы скупяць беларускія прадпрыемствы, русіфікацыя набярэ моц і беларускасць будзе асуджана на апрабаваны гісторыяй лёс малавартаснай асаблівасці жыхароў тэрыторыі, залежнай ад суседняй краіны.
Дзякую вам за пытанне. Я, на жаль, не валодаю вашымі прарочымі здольнасцямі, таму не магу дакладна сказаць, хто, што і калі ў нас скупіць найбліжэйшым часам, якую моц набярэ русіфікацыя і на што канкрэтна будзе асуджана беларускасць. Што да жыццявызначальных каштоўнасцяў, то імі на сёння ў рынкавых глабалізацыйных умовах, на жаль, не ёсць ніводная мова і ніводная культура. Але я б тут усё адно быў аптымістам. Ведаеце, я па сваім характары страшна лінівы, і таму мяне вельмі цяжка прымусіць займацца якой-небудзь справай, калі наперад вядома, што гэтая справа не будзе мець сэнсу. Я б ніколі не стаў збіраць свае тэксты, скажам, у кніжкі і друкаваць іх, каб не верыў, што гэта некаму будзе патрэбна. Не толькі сёння, але і, скажам так, заўтра. Прычым практыка паказвае, што з кожнай новай кніжкай, я кажу пра сябе, але мог бы казаць і пра сваіх шматлікіх калегаў, колькасць чытачоў гэтых кніжак толькі павялічваецца. Можаце, калі вам так прыемна, называць гэта субкультурай, але я фізічна адчуваю, як яна пашыраецца і займае ўсё новыя тэрыторыі.
Спадар Хаданович пытаецца Ігар, ці пішаце вы па-руску, ці перакладаюць вас на расійскую мову, якая мова больш прыдатная для паэзіі?
Спадару Ігару, па-расійску я ўжо гадоў 10 не пішу, бо беларускай цалкам хапае для задавальнення ўсіх маіх творчых амбіцый, для майго творчага полігону. А вось па перакладацца на расійскую патроху пачынаю. Вельмі прыемна, што расійскія паэты, перакладчыкі, прычым самых розных пакаленняў, зацікавіліся маёй сціплай персонай. Можна згадаць аднаго з найлепшых расійскіх паэтаў Алексея Цветкова, які пераклаў некалькі маіх тэкстаў, альбо маладую зорку расійскай паэзіі Настю Афанасьеву, якая таксама спрычынілася да гэтага. Але абсалютны рэкардсмен тут мой добры сябар, добры калінінградскі паэт Ігар Білоў, які натхнёна адначасова старанна перастварыў па-расійску шмат маіх тэкстаў. Відаць, ужо хапіла б на сярэдняга памеру кніжку. Хто ведае, можа гэта кніжка некалі і з'явіцца. А вось што да параўнанняў, якая мова прыдатнейшая для паэзіі, яно параўнанне гэтае ў прынцыпе некарэктнае. Расійцу прыдатная ягоная мова, мне мая ў прынцыпе хто на чым думае, каму як прасцей сябе выразіць ва ўсёй глыбіні. Гэтая мова і прыдатная.
Наступнае пытанне да Андрэя Хадановіча ад Галіны. Сёлета з сынам трапілі на зладжаную вамі сустрэчу з замежнымі літаратарамі «Драйв». Было цікаўна, але шакавала бы рэдкаслоўе выступоўцаў. Дзеўчына-перакладчыца прачытала твор «Жадана» амаль напалову складзены з ненарматыўнай лексікі. Людзі пачалі сыходзіць з глядзельнай залі. Перад сынам мне было сорамна, няўжо так неабходна было даслоўна перакладаць твора Жадана? Ці, на вашую думку, брыдкаслоўе мае такую мастацкую вартасць, што яму няма замены? Вы дома таксама карыстаецеся ненарматыўнай лексікай?
Шаноўная спадарня Галіна, дома я ненарматыўнай лексікай не карыстаюся, як, дарэчы, і падчас напісання сваіх тэкстаў. Бо, па-першае, не ўмею добра гэтага рабіць, а па-другое, лічу, што мат – надта ж моцны эмацыйны сродак, які адцягвае ўвагу слухачоў ці чытачоў ад астатняга тэксту. Вы вось, скажам, абурыліся, засароміліся перад сынам, і гэта перашкаджала вам атрымаць асалоду ад сустрэчы з адным з, дазвольце ўжыць пафаснага азначэння, з адным з найлепшых паэтаў сучаснасці. Я вядома ж пра Сергія Жадана. Але з іншага боку, сённяшні інтэлігентны чалавек павінен добра адрозніваць вульгарны побытавы мат ад мату, ужытага ў мастацкіх мэтах і ў мастацкім тэксце. Трапіўшы ў музей спадарыня Галіна, вы ж не засаромеецеся перад сынам, калі пабачыце на карцінах голую натуру. Так ужо склалася, што ў 20-м стагоддзі шмат вельмі добрых літаратараў у сваіх творах выражаюцца вельмі моцна. Скажам, амерыканцы Чарльз Буковскі альбо Чак Паланік, альбо, скажам, сучасны 21-га стагоддзя расійскі паэт Андрэй Радыёнаў, або той самы Сергій Жадан. І перакладаць іх з купюрамі, то бок, ужываючы цэнзуру, самацэнзуру, рабіць з іх іншых паэтаў, якімі яны не ёсць, па-мойму, гэта было б злачынствам і значна цяжэйшым за брыдкаслоўе.
Ці адчуваеце вы, як паэт, некі ціск з боку рэжыму? У эміграцыю з'ехаць не збіраецеся?
У ціск з боку рэжыму адчуваю, хутчэй, ускосны. Гэта, значыць, скіраваны не на мяне асабіста, а на культурную сітуацыю ў цэлым. Сітуацыю, якой ты не можаш быць проста паэтам. А мусіш або сябраваць прарэжымнымі выданнямі і тым самым аўтаматычна пагаджацца на дзяржаўную цэнзуру, або быць у апазіцыі і таксама па вялікім рахунку займацца не сваёй справай. Задача паэта – гэта добра пісаць вершы. Але калі ў ягонага кнігавыдаўца з'яўляюцца праблемы, звязаныя з беларускім палітычным маразмам, або калі цікавыя беларускія кніжкі можна знайсці ў дзяржаўных кнігарнях толькі ў самых нязручных і добра замаскіраваных месцах, на самых далёкіх паліцах, а нейкая кніжка ўвогуле не возьмецца ў продаж, бо дырэктар пабаіцца страціць працу. Калі слаўназнаны Чаргінцоўскі саюз пісьменнікаў кантралюе, якому літаратару можна, а якому нельга сустракацца са сваімі чытачамі ў бібліятэках і універсітэтах, зразумела, што я таксама ў сваю чаргу мушу пратэставаць, рабіць нешта насуперак. Я шмат разоў цытаваў з гэтай нагоды Іосіфа Бродскага, які казаў, пісьменнік не мае права лезці ў справы палітыкі, пакуль палітыка не лезе ў ягоныя справы. Не ведаю, што адчуваюць мае калегі папяры, але, як на мяне, у мае справы яна часам лезе. Але ў эміграцыю па сваёй волі ніколі не паеду, не дачакаюцца. Мне хапае справаў і тут, а там, па вялікім рахунку, беларускі літаратар нікому на халеру не патрэбны. Гэта не азначае, што я і надалей не буду ездзіць па свеце, калі пашанцуе на розныя фестывалі ці стыпендыі, але мяне звычайна хапае там на 2-3 тыдні, а далей я пачынаю сумаваць і хацець хутчэй вярнуцца дадому, як тыя птушкі свядомай песень.
Вы слухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з Андрэем Хадановічам. З поўным тэкстам можна пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!